Dëgjuar mirëdita, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Një ditë pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja të plagosurve stabile. Çadi bëhet shteti 91 që e njeh Kosovën. Arrestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Çadit është vendin 91 që e një shtetin sovran dhe të pavarur të Kosovës. Përmes një note verbale dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, qeveria e Republikës së Çadit ka konfirmuar njohjen e pavarësisë. Çadi ndodhet në pjesën qendrore veriore të Afrikës dhe kufizohet me Libin, Sudanin, Afrikën qendrore, Kamerunin, Nigerin dhe Nigerin. Inspektorati policor i Kosovës ka arrestuar 4 zyrtar policor në Pej pas hetimeve të kryera në lidhje me vjedhjen në një sasie të madhe të arit nga dhoma e dëshmive në drejtorinë rajonale të policisë në Pej. Pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore dhe në bashkëpunim me prokurorin e Lëndës dhe me autorizimin e tij ndaj 4 zyrtarëve policor në mesin e tyre, një major, dy toger dhe një zyrtar policor, ata janë arrestuar në ndyshimin se kanë kryer vepër penale për vetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, thuhet në njoftim në të cilin bëhet ditur se policëve ju është shqiptuar masa arrestit prej 48 orësh. Inspektorati policor i Kosovës bën të ditur se do të vazhdojë hetimet në ndriçimin e plotë të këtij rasti dhe do të intervistojë të gjithë personat të cilët janë të ndërlidhur me këtë rast. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak u dënua me burgim të përjetshëm në akuzat për vrasjen e protestuesve, siç u dënua edhe ish ministri i Brendshëm i Egjiptit Habib al-Adli. Gjyqtari Ahmed Refat ndërkaq tha se rasti për korrupsion kundër dy djemve të Mubarakut, Ala dhe Gamal, është rrëzuar, derisa 6 ish shefat e policisë u liruan. Pas vendimit që është dhënë direkt në televizion, kanë shpërthyer kaosi dhe përleshjet brenda sallës së gjyqit. Njerëzit brenda sallës e quanin vendimin të pavlefshëm duke mos u pajtuar me të. Jashtë ndërkaq festohej dhe shumë këndonin Zoti është i madh. Mubarak është udhëheqësi i parë arab që gjykohet nga populli i tij në një gjykatë. Zyrtarët thonë se forca speciale të misionit të NATO-s kanë liruar 4 femra punonjëse humanitare që mbaheshin nga militantët në një shpellë në veri të Afganistanit. Isafi tha se pengjet, 2 mjekë perëndimore dhe 2 kolege të tyre afgane u shpëtuan të shtunën në një bastisje para agimit. Ato janë mbajtur për 11 ditë me radhë në shpellë. Zyrtarët afgan tha se 5 militantë u vranë gjatë operacionit. Të rrëmbyerat duket se janë në gjendje të mirë shëndetësore. Publicist i njohur kosovar Bardh Hamza, i cili ndroi jetë papritmas një ditë më parë, varroset sot në Gloxhan të Deçanit. Institucionet dhe subjektet politike kanë ngushëlluar familjen e Hamzait për humbjen e të dashurit të tyre dhe publicistit të njohur. Hamzai do të mbahet mend si një nga emrat më të njohur të publicistës në Kosovë, si dhe për punën e tij si drejtues i disa mediave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç u njoftua dhe në hapje, situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe gjendja shëndetësore ushtarëve është më e mirë, konfirmojnë autoritetet ndërkombëtare, një ditë pas operacionit përheqjen e barikadës në fshatin Rudar të Zveçanit. Me këtë rast u plagosën dy ushtarë të Kforit dhe tre serb. Hollësi për gjendjen e sot me atje sjell Edona Peci.
Një ditë pas aksionit që ndërmori misioni i NATO-s në Kosovë në pjesën veriore të vendit, duke hequr një barrikad rrugore në fshatin Rudar, mekanizmat vendore ndërkombëtar thonë se situata është e qetë dhe se nuk ka pasur ndonjë veprim që mund ta ketë cenuar gjendjen e përgjithshme të sigurisë në atë pjesë. Përfaqësues të këtyre mekanizmave njoftuan se gjendja shëndetësore e dy ushtarëve ndërkombëtar që u plagosën gjatë aksionit të së premtës është përmirësuar dhe se ata u janë kthyer njësiteve të tyre. Zëdhënësi i Kforit Uve Novicki i tha Radios Evropa e Lirë se pas heqjes së barrikadës në Rudar, në zonat në veri të Kosovës nuk ka mbetur ndonjë barrikadë tjetër përveç barrikadës mbi urën kryesore mbi lumin Ibër. Kjo barrikadë sipas tij nuk pengon lirinë e lëvizjes në veri të Mitrovicës dhe se, siç tha ai, do të mbetet si simbol i kundërshtimit të serbëve ndaj integrimit të kësaj pjese në Kosovë.
We have several bridges crossing the river Ibër in the vicinity of Mitrovica.
Ne kemi disa ura mbi lumin ibër në veri të Mitrovicës, madje edhe në pjesën perëndimore. Kjo barrikad rrugore, të cilën ne e konsiderojmë më shumë si simbol që simbolizon protestën e serbëve kosovar kundër integrimit në Kosovë, mbetet si simbol dhe nuk pengon lirinë e lëvizjes, tha Novicki. Aksioni kforit për heqjen e barrikadës në Rudar hasi në kundërshtimin e serbëve lokal, tre prej të cilëve thuhet se u plagosën duke kundërshtuar veprimin e misionit në fjalë. Mirpo që shkoh më parë, kfori ishte zotuar për heqjen e të gjitha barrikadave rrugore të cilat i patën vendosur serbët e veriut të Mitrovicës në korrik të vitit të kaluar, pas aksionit të policisë së Kosovës për marrjen e kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti tha se policia do të vazhdojë ta mbështesë kforin, sa nuk hodhi poshtë mundësinë që të inicion hetime për shkaktarët e dhunës në aksionin e së premtës.
Policia gjithsesi do të kryej rolin tjetër dyshor në kuadrat të rrugës së rendit publik dhe ndoshta më vonë në kuadrat të gjitha aksioneve ngjarjeve inicimin e hetimeve për identifikimin e personave të dyshuar për përfshirjen e tyre në këto akte kriminale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Korrupsioni nuk luftohet pa vullnet, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, i cili nënvizon se rrethi personave të dyshuar ngushtohet me kompletimin e infrastrukturës ligjore. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se vetë agjencia nuk është efikase sa duhet, pasi sipas tyre edhe aty po ndikon politika. Arton Konushevci sjell të tjera holsi.
Për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit, drejtuesit e institucionit që kanë për synim ta luftojnë këtë dukuri negative thonë se duhet të ketë një vullnet më të madh nga të gjitha institucionet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se në këtë drejtim duhet të miratohen edhe ligjet e tjera veç ligjeve ekzistuese në mënyrë që lufta kundër korrupsionit të jetë më ashpër.
Ne duhet të ketë sepse vlerësoj që është një prej prioriteteve kryesore për institucionet e vendit. Mendoj që po lëvizën këtë drejtim, por jo me shpejtësinë e duhur. Në legjislacion vlerësoj që po bëhen disa përpjekje që nomenklatura ligjore të kompletohet. Është bërë një progres në pavarësimin e gjyqësorit edhe krimit kushte për punë pavarë të gjyqësorit, mirë po duhet pranuar që të gjithë se rezultatet e punës nuk po përkojnë, në fakt janë në disproporcion me kurse që po krijohen për këtë.
Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar regjistrat e deklarimit e pasurisë të mbi 1400 zyrtarëve të lartë publik, nga 3656 sa janë të përfshirë në listën e atyre të cilët i parashet ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë. Preteni thotë se edhe në këtë drejtim ka nevojë për ligjet që ndihmojnë në verifikimin e pasurisë së zyrtarëve publik.
Dikon rrethon 95% është atyre që kanë deklaruar pasurinë. Ne bëjmë verifikimin e dhonave, i krahasojmë ato me dhonat e viteve paraprake, i krahasojmë me dhonat që ekzistojnë në për institucione tjera në rend parë, tek Agjencia Katastrale e Kosovës, tek Agjencia Regjistrimit Biznese, tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe i krahasojmë dhonat e aty në institucione me dhonat që këta zyrtare i deklarojnë.
Aktualisht asnjë institucion nuk e ka mundësinë që të verifikojë prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve publik, pasi që deri më tash kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar ndonjë ligj që do të mundësonte diçka të tillë. Kjo sipas pretendimit është një nga mangësitë në luftën kundër korrupsionit.
Kjo është problemi. Problemi është tek baza, është mangësia juridike që vërtetohet prejardhja e pasurisë. Mendoj që figurativisht them rrethi po mbyllet. Mendoj që kjo do të ndodhë shumë shpejt. Gjatë vitit do të kemi veç kodin e ri penal i cili do të sankcionon deklarimin e rrejshëm dhe mos deklarimin e pasurisë do të jenë vepra penale, por edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së kriju në mënyrë të palëshme edhe ajo do të rregullohet, mbetet vetëm problem vërtetësimi prejardhjes, por jam shumë i bindur që kjo në vitin tjetër do të ndodhë.
Nga ana tjetër, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, akuzon Agjencinë kundër korrupsionit se nuk është duke bërë sa duhet për ta luftuar korrupsionin. Kryeziu thot se Agjencia kundër korrupsionit nuk po mund ta kryejë mandatin që ka, pasi në atë institucion si shprehetaj po ndikon politika.
Mendoj se agjencioni realisht nuk ka arritur të përmbushë priturat e qytetarëve të Kosovës atë mandatit për cilën është, ndoshta si mungesë e integritetit mjaftueshëm në ndërhyrje politike në agjencion, por edhe si mungesë rezultatit apo stafit të kualifikuar për të zhvilluar aktivitetet e veta.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për korrupsionin, thuhet se qeveria nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin. Për Radion Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Në Kosovë ekzistojnë disa oda ekonomike që thuhet se mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit privat, por edhe lobojnë për tërheqjen e investitorëve të huaj, kryesisht nga shtetet ku edhe i kanë zyra qendrore këto oda. Por ekspertë për çështje ekonomike thonë se këto subjekte mbrojnë vetëm interesat e bizneseve nga të cilat financohen. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të ekonomisë së vendit. Përfaqësues të këtyre organizatave theksojnë se vazhdimisht kontribuojnë në zhvillimin ekonomik përmes ndërmarrjeve private, por edhe promovimin e resurseve kosovare në vende të ndryshme të botës. Por ekspertë për çështje ekonomike thonë se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato. Oda ekonomike e Kosovës është organizata e parë ekonomike në Kosovë themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në këtë institucion, tha se Oda ekonomike e Kosovës kontribuon në përfaqësimin e interesave të komunitetit të biznesit, është zëri tyre në institucionet e vendore, por edhe në raportet e ndërkombëtare, si dhe bën përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ekonomik me vende të ndryshme të Evropës.
Sa i përket promovimit të vlerave, interesave, resurseve ekonomike të vendit, ajo është diçka që veç ka një rol, duke pasur arsysh viteve të fundit kemi pasur mbi 30 delegacione biznesore në Kosovë dhe mbi 50 vizita jashtë vendit, kryesisht me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe promovimit të vlerave të Kosovës.
Edhe misioni i Odës ekonomike amerikane në Kosovë është përmirësimi i ambientit biznesor, si dhe krijimi ose mundësimi i kontakteve mes bizneseve vendore dhe atyre amerikane. Kështu thot Arjan Zeka, ushtrues i detyrës e kryeshefit ekzekutiv në këtë OD.
Ekzistojmë që të përfaqësojmë më tepër bizneset amerikane, përhapja praktikave amerikane të bërit biznes në Kosovë, përmirësimi marrëdhënieve tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mjoftimi i bizneseve kosovare për mundësitë e eksportimit produkteve të tyre në Amerikë, e kështu me radhë.
Në Kosovë funksionon edhe ODA tregtare turke. Ezgan Muzbek, udhëheqës i kësaj shoqate, tregon se përmes kanaleve të ndryshme informojnë biznesmenët turq për zhvillimet ekonomike dhe mjedisin e investimeve në Kosovë. Ai ndërkaq tregon se për cilët sektor janë të interesuar investitorët turq.
Sektorin e energjetikës janë interes edhe kompani turke për investim, për ndërtimin e aeroportit kam pas interesim, për ndërtimin e autostradës gjithashtu ka pas interesim të mëlaja, besojmë që këtu edhe na e kena një kontribut.
Ndërkaq së fundmi është themeluar edhe Oda ekonomike gjermano-kosovare. Bekim Gjafa, antari bordit të kësaj ode, tha se përfaqësojnë interesat ekonomike të bizneseve gjermano-kosovare në të dyja shtetet. Por për shkak të kohës së shkurtër të themelimit, thot ai, ende nuk kanë filluar komunikimin me investitorët potencial nga Gjermania.
Ne po pretendojmë që KDV Fatu të shndërrohet në adresën e parë për kompanitë gjermane dhe kosovare në këtë vend dhe qëllimi është të krijohen mundësi të reja biznesin me klientelën gjermane dhe atë saj kosovare në mënyrë që të këto dyja të arrijnë në një tavolinë dhe të arrijnë qëllimet e tyre biznesore.
Në anën tjetër, Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thekson se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato.
Këtë në kontekst, roli odave është segmentuar. Dhe nuk ka qim që të ndimoj drejt për drejt në odave të bizneseve, por kërësisht bështet bizneset të lashtë të financojnë atë.
Ndërkaq sa i përket lobimit për tërheqjen e investitorëve të huaj nga shoqatat jo qeveritare ekonomike, Kastrati vlerëson se situata përgjithshme ekonomike dhe politike në vend nuk kanë favorizuar odat që të japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambyllës sjellim tekste nga materialet që dëgjuat në këtë edicion. Një ditë pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja e plagosurve stabile. Çadi bëhet shteti 91 që e njeh Kosovën. Arrestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur me zhvillimet më të reja nga Kosova, rajoni e Bota, ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju përshëndesim duke ju uruar një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.